Velkommen til Hvite menn som pusher 80, en podcast med Nils Ole Oftebro.
Ja, jeg med, og jeg har funnet ut at siden jeg blir så gammel som jeg snakker mye og veldig, veldig fort, man vet aldri når jeg faller sammen foran mikrofonen.
Kalle Fyrst.
Og jeg med fordi jeg synes gamle stemmer også skal høres i podcaster.
Ole Torp.
Jeg med, selv om jeg jo bare ungdommen i forhold til de andre.
Hvite menn som pusher 80, en podcast for oss,
foreldrene våre,
bestforeldrene våre, kort sagt, alle. Sett i gang.
Vi hører
på dere.
Kanskje,
men vi følger med på Snapchat samtidig.
Ja.
Som skjer nå? Hallo?
Ja.
Hei du. Du skjønner, vi måtte bare lave litt kaffe og sånt nå her.
Ja, dere måtte det, ja, akkurat. Men jeg sitter her, vet du, jeg skal ned på stranden etterpå, ja. Det deilig vær i dag, og nesten ikke bølger og sånt. Så jeg kan ikke sitte og vente på at dere lager kaffe, jeg.
Nei, det kan du ikke. Et lite øyeblikk. Nei. Skal du bare høre på om Ole Torp hører det også?
God dag, Ole Torp.
Det var lang ledning.
Ja. Har du lang ledning?
Ja, det var til deg.
Ja.
Ikke prøv deg.
Oh, ja. Nei, jeg har ikke lang ledning.
Halloen.
Halloen, halloen. God dag, god dag.
Nei, vi måtte bare lave litt kaffe først.
Vi har sett et bilde av deg på, ved poolen på Granka, og det har vi tenkt å legge ut til spott og spe.
Ja, det kan vi gjøre til spott og spe. Og med sundel se.
I baris.
Ja, det ser jeg, det fint. Å, det deilig, skjønner du.
Ja.
De kaller, det stedet hvor jeg har tatt bildet kaller vi for kontoret. For da finner vi to sånne gode stoler der vi kan legge oss ned med en liten parasoll, og så ligger vi og leser tekst. Og når det blir varmt så sier vi, du, skal vi ta et lite bad nå? Så svømmer vi litt frem og tilbake, og så går vi tilbake på kontoret.
Ja, ja, ja. Men før siden skal du jo hjem og brekke lårhalsen på glatten her.
Ja, ja, det har jeg ikke tenkt å gjøre. Jeg håper jeg slipper det, men vi skal hjem, ja.
Velkommen da, dere. Hei.
Ja, men tusen takk. Hei.
Hei, 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 hei.
Ja, vi forstår jo at du har det bra nede på Mallorca, hvor du fortsatt er. Det er vel sist...
Ikke Mallorca, dette har du hengt deg opp.
Jeg mener at du er på Mallorca, ja.
Altså, Kalle Fyrst er sikker på at Nils Ole Oftebro er på Mallorca.
Men
jeg har sett det, han gjentar det hele tiden, så det er tydelig at han har en veldig drøm om å dra til Palma, som vel er hovedstaden på Mallorca. Det må du gjøre en gang, Kalle.
Neida, det er bare at jeg har
en nydelig by.
Helt tydelig har litt dårlig hukommelse på sånne ting. Og nå skal jeg fortelle da, følge det. Da jeg skiftet mitt kne for 8 år siden på diakonhjemmet, så fikk jeg det som heter spinalbedøvelse. Og da spurte vi, kan vi ta ut litt grann spinalvæske? For da kan du få være med i et forskningsprosjekt om hukommelse.
Akkurat.
Så sa jeg, ja, det er greit, det kan dere gjøre.
Jeg setter hukommelsen i kneet, liksom.
Ja, det sitter i kneet.
Jeg opplever også at den gjør det, for jeg har dårlige knær, og jeg merker også at det vanskelig for å lære navn nå.
Ja, da har vi det.
Ja. Nei, men
etter 4 knebøy, så er det lettere å huske, for eksempel, at det kalles vintersted ligger på Havfjell.
Ole Torp, da, som ikke har vært hverken på Mallorca, eller Kanarien, eller Havfjell, eller Valdres, hvor har du vært henne?
Han har vært i Bergen, da.
Nei, jeg kommer ikke til Bergen, men da var det desto gledeligere at Bergen kom til meg. Så jeg har hatt besøk av noen veldig gode venner fra Bergen, og det er en god anledning til å gå rundt på teater og på kunstutstillinger og sånne ting. En lang, lang weekend. Ja.
Ja, men fortell hva du har fått med deg da, for det er i Oslo du har fått med deg dette her da, sammen med genserne.
Ja, i Oslo. Ja, jeg så Frankenstein på Sentralteatret.
Ja, hvordan var det?
Og så så jeg en flott utstilling av Goya på Munch-museet, og så så jeg denne store polske utstillingen på Høvikodden, og ja, litt forskjellig. Litt sånn kunst rundt forbi. Veldig mye interessant. Nei, Frankenstein synes jeg faktisk var litt mer pussy enn godt. Det den veldig korte anmeldelsen der.
Ja, greit.
Har du opplevd noe annet hyggelig da, Ole Torp? Har du spist rakfisko, eller?
Ja, og så har jeg vært hos Kalle, min venn og nabo Kalle, og spist rakfisk. Og der gikk du glipp av noe, Nils Ole.
Det var et ledende spørsmål fra Kalle.
Ja. Jo, men det skjønner jeg at han gjerne ville ha rippet opp I, for det var en festlig herreaften med god mat og drikke. Jeg har litt sånn naturlig aversjon mot råkfisk. Jeg har alltid trodd at da blir man dødssyk når man har spist det, men det var faktisk utrolig godt. Utrolig godt. Ja.
Og det var veldig synd du ikke kunne være her, Nils Ole, men det det jeg tenkte, det at som vi har snakket om, vi skal ta vare på hverandre, vi skal prøve å dyrke vennene våre, vi skal samles, og så det veldig hyggelig av og til å bare være menn, ikke sant? Det blir en spesiell tone av det også. Hva dere lyst til å snakke om I dag? Jeg kunne tenke meg mange ting. Har dere noen innspill?
Nei, jeg kunne tenke meg å snakke om, for det slo meg en gang jeg var her nede, jeg satt og så først et bilde som var fra 1970, fra en badestrand I syden, og så den som hadde lagt ut bildet, jeg tror det var på Facebook, sa, legger dere merke til noen ting her? Ja, jeg prøvde å titte, så sa de, her ikke ett eneste menneske som tjukk. Ingen sitter på stoler, alle sitter på teppet på bakken. Ingen har mobiltelefoner, alle snakker med hverandre. Ingen tatovert, og det ser ut som det en veldig god stemning med veldig god sosial kontakt med alle. Så jeg kunne tenke meg at vi kunne snakke litt om egentlig hvordan det var å være ung da vi var unge, og da tenker jeg bortsett fra sånn, ikke sånn politisk sett når vi gikk I bobleklær og damer, men kaste på stikka for eksempel, hva gjorde man da man var sånn guttunge og sånn på 1950-60-tallet? Det synes jeg var et interessant tema.
Da noterer vi det, så kommer vi tilbake til det.
Ja.
Siden vi snakker om menn og gutter, så har jeg altså lest en veldig fin artikkel av en kvinnelig psykologisk rådgiver, Elin Eika Bringa, som skriver om gutter på skolen, og hvordan gutter ikke får uttelling for at de gutter, men at de formet inn I et system som tar veldig lite hensyn til at gutt 8 har noen kløer I kroppen, og at man må, som hun skriver, det å sitte stille en avansert handling. Det krever et godt utviklet balansesystem som utvikles av bevegelse. Altså du må ha et samspill mellom bevegelse og det å sitte stille, og skolen prioriterer jo nå bare det å sitte stille.
Ja, altså jeg leste også både hennes artikkel og oppfølgerartikler I andre aviser, og det hun mener vel rett og slett at reform 94 var feil. Da de innførte skole for 6-åringer. Fordi Og jeg tror at hovedpoenget vi har jo snakket om dette før, Kalle, jeg vet at du liker å snakke mye om det, men det jeg tror ankepunktet mot denne reformen at det ble lovet at skole for 6-åringer I det første året ikke skulle være den tradisjonelle skolen som tidligere møtte 7-åringen. Det skulle være en lekende inngang I skolen, og den egentlige skolen skulle først begynne I 2. klasse. Men straks reformen ble innført, så sviktet de reformens intensjon og begynte med lesing og regning og den slags akademisk plaging med en gang. Mens de unge guttene, de små guttene på 6 år, var mest opptatt av å klare å gå på do selv og klare å kle på seg og sånne ting, holde orden. De hadde ikke intellektuelt overskudd på det tidspunkt til å begynne å lære seg sånne vanskelige ting.
Jeg litt uenig I den ordbruket du bruker. Unnskyld at jeg sier, men jeg synes du bruker en veldig sånn feminin forklaring på hvorfor gutter mer aktive. Det ikke at de ikke klarer å kle på seg eller gå på do selv. 6-åringen klarer utmerket det. Vi lærte å sykle under stangen på voksensykkel. Vi klatret I trær, vi gjorde en masse ting da vi var 6 år gamle. Men det at gutter mye mer fysiske, de utforsker. Altså de lærer ved hjelp av fysikken, de lærer ved hjelp av hele kroppen. De lærer ikke bare ved å sitte på rumpa. Å høre på frøken, det en helt annen ting. Det enig med deg.
Ja, men jeg diskuterte dette med en voksen venn av meg, en veldig god venn av meg, som kirurg. Og han fremfører jo, så vidt jeg forstår, akkurat samme argument, som at man ikke lærer uten å bruke kropp og hender. Og han sier at I kirurgutdannelsen, for eksempel, dette helt vitalt, at man kan ikke pugge seg til å bli kirurg. Man må bruke hånden. Hånden oppfatter hvor blodet strømmer og hva som er bløte deler. Alt det som øyet ikke ser, det må være et samspill mellom hånden som skjærer og hodet og øynene og hjernen som observerer.
Og det det hun skriver som overskrift, man må gripe for å kunne begripe. Nettopp. Og det synes jeg et sånt fantastisk flott utsang. Mm. Jeg arbeidet for noen år siden med noe som heter Guttas Campus, hvor de tar altså gutter i overgangen mellom ungdomsskolen og videregående, som har litt skoleproblemer, og så de på en 14-dagers leir, og så har de noen veldig gode lærere på spesialfagene, og så gutter. Da selv med på å bestemme hvor lange timene skal være, når de skal ha et avbrudd, og de skal bare ut og løpe litt, sånn at de klarer å konsentrere seg når de skal konsentrere seg, og så det masse praktiske ting som skal gjøres i tillegg. Mm. Og så det mobilforbud, de får den en time om kvelden, ikke sant? Og de guttene testes når de kommer inn, og de testes når de går ut. De går altså på disse 14 dagene gjennomsnittlig opp et par karakterer i alle fag. Det vil si, det en undervisning som legges til rette for gutter, og ikke bare for skolen.
Ja, og så argumenteres det jo nå for at vi har gitt avkall på sløyd, og maling, og forming, og sying, og alt mulig sånt, som mange gutter har det godt av å gjøre, og så må vi... Og så har vi dessverre fått en tendens til å sykeliggjøre sånn uro i klassen, at hvis du ikke sitter stille, så har du antagelig en eller annen bokstavlidelse. Og det jo også litt farlig, fordi at det ikke naturlig for gutter som så små å sitte dønn i ro og lære seg ligninger med en gang. Og så det jo et problem da, at problemene som gutter oppdager eller opplever, i seksårsalderen, de kommer tilbake og biter dem i baken når de blir større, for da har de gått glipp av så mye til å begynne med, som jentene har klart å få med seg. Slik som jeg har oppfattet dette.
Ja, og hvis noen interessert i den artikkelen, så det en ytring på NRK skrevet av Elin Eika Bringa, som heter «Vi må gripe for å begripe». Veldig verdt å lese for alle som interessert i gutter. Fint.
Har det skjedd noe?
Nils Ole, du hadde lyst til å snakke om hvordan det var da vi var unge. Hva holdt vi på med da? Jeg husker det jeg kastet på stikka på røa med femøringer.
Ja, det rare er jo, nå jo alle mynter borte, ikke sant? Ingen som husker mynter lenger. Men vi hadde jo noen svære brune mynter som var femøringer, og det var ikke så mye penger, men det var likevel nok til å kjøpe deg en karamell eller...
En is, tror jeg jeg kunne...
Ja. Ja, ikke sant? Hadde du 10 femøringer, så hadde du plutselig masse penger. Og vi kastet på stikka, det vil si vi tegnet en hvit strek hvis det var på asfalt med kritt, eller vi tok mynten, kanten av mynten og risset en strek hvis det var på sand, og så sto vi et godt stykke unna bak en annen strek, og så kastet vi disse femøringene og prøvde å få dem så nær den streken som mulig. Og den som kom nærmest, etter flere omganger av og til, for mange traf på streken, den hadde lov til enten å rangle opp på penger, eller å kaste mynt og kron. Kaste du mynt og kron, og den falt ned riktig, så fikk du alle pengene. Ranglet det, så var det sånn at hvis du har sagt elg, for eksempel, eller krone, så fikk du de myntene som havnet med den siden opp.
Ja, det var en slags poker, altså. Det var en slags pokerlag for smårollinger, altså.
Ja, du kan kalle det det. Men det engasjerte veldig mange mennesker, kostet veldig lite penger, og det var noe folk brukte mye tid på, som var om man tullet og man pratet, og det var spennende, og man fikk utløp for veldig mye rart ved å kaste på stikka. Alle mulige samtidig føler jeg er godt over til å være på skjerm det nå.
Nei, men jeg ser jo noen unger nå som står og kaster iPhone-ene sine inn mot en sånn strek.
Ja, gudskjelov, det vel på tide. Jeg håper de knuser de også når de lander på bakken.
Mhm. Ja, vi i Bergen var det ingen som het kaste på stikker, det er et uttrykk som virker helt fremmedartet, men vi kastet på en strek med hardtrampet av hansakorker.
Hva sa du med hansakorker?
Hansakorker, eller hansakapsler, eller hva du vet.
Drakk dere øl i så ung alder
for å få det? De fantes på perle- og bryseflasken også. Men så gjorde vi jo alt mulig slags jævelskap, ikke sant? Vi ringte på dører og stakk av, vi skjøt med spretter på jenter og på gatelys, og vi gjorde sånne ting. Det var veldig gøy.
Men, ja, det enig, men det ikke akkurat det samme som å kaste på stikka, og det å knuse gatelykter og kaste på stikka, vil jeg påstå det to forskjellige utløp for ja, hva skal jeg si, aggressivitet, men aktivitet.
Ja, men det var veldig guttet i hvert fall, og det var på en måte nesten akseptert at det var like naturlig å skyte ut gatebelysning som å bygge modellfly.
Ja, ja, det enig. Mm.
Jeg hadde en storebror som var litt rampete. Han gjorde mye ugang. Jeg var den snille i gutten i familien, og så ja. Var det altså noen som klarte å lokke meg med på epleslang da. Et par hus bortenfor i Svingeneveien. Og så kom han som eide huset ut, og så klarte han å få fatt i meg. Og så sa han, hvor bor du hen? Ja, så fortalte jeg hvor jeg bodde. Og så ringte han hjem til mor og far. Og så sa han, vi har din sønn her. Han er tatt i epleslang. Å ja, sa mor og far. Ja, ja. Derfor, bare da han sitter lite grann. Han sier han heter Kallemann. Nei, men er det Kallemann, da kommer vi og henter han med en gang, sa de.
Da blir de bløte.
Ja.
Men var det verste du gjorde som gutt? Å gå på epleslang? For det gjorde, jeg mener, det gjorde vi jo hele tiden. Og det var liksom all right hvis du ikke brakk greinene på treet.
Ja, nei, jeg var forholdsvis snill, tror jeg. Ja.
Hva var det verste du gjorde, Nils Ole?
Ja, det så ille at det skal vi ikke snakke om. Men det vi gjorde blant annet var at det bodde en som hadde vært en ganske stor nazist. Og han bodde et sted oppe i et sånt lite, oppe på en liten kolle hvor det ikke bodde så mye andre folk. Og han hadde en stor kjøkkenhage. Og der elsket vi å gå og stjæle fra den kjøkkenhagen, for han ble så forbannet rasende at han... En gang blant annet kom ut og skjøt med hagle over hodet på oss, fordi at han mente vi ertet han ikke bare med å stjele gulrøtter, men vi ropte ting etter ham og sånn. Wow. Og han kom, og han fulgte etter oss en gang på sykkel med hagle på skulderen, liksom på en måte hjem til mor og far, og vi sprang som gale da. Men da han kom inn der, så prøvde å fortelle det der til far, som jeg innrømmer at far ble såpass forbannet at han lot hagle være på skulderen og dro hjem. Ja. Nei, vi gjorde sånne ting som å putte... Fyrstykker for eksempel oppe i ventilene på bilene som stod parkert, sånn at de punkterte, og vi brøt oss inn på speiderhytta med noen damer for å ha det hyggelig, og vi stjal cocktail i butikker, og vi gjorde liksom forskjellige småting da.
Ja, men det verste, jeg skal fortelle det verste jeg noensinne gjorde, og det sitter fremdeles.
Ja.
Vi hadde, min beste venn Rune og jeg hadde to venninder i nabolaget, nå er vi 7, 8, 9 år kanskje. Og Ellen og Toril ble det ringt på døren og spurt om de ville komme ut og leke indianer, og det ville de gjerne. Og så bandt vi dem til en stor furu, og under beina deres lå det en enorm maurtue. Så de ble alldeles oppspist av maur. Vi skjønte jo ikke at det helt sikkert kunne være farlig også, men det jeg husker best av det er at de skrek og vi løp. Og faren til Toril forfulgte oss en hel kveld. Vi så bare den hvite nylonskjorten hans i sommerkvelden. Han fulgte etter oss, vi turde ikke gå hjem eller noen ting. Og til slutt falt jeg ut for et stup og slo hull i hodet, og da måtte vi hjem. Og dagen etter var det husarrest.
Dette forklarer mye, Ole.
Ja.
Ja, det forklarer veldig mye.
Ja. Men heldigvis tok jeg alt ut den gangen, siden har jeg bare vært snill.
Ja, ja.
Jeg innrømmer at det der var en ganske sjokkerende ting. Det kan jeg ikke huske at vi gjorde. Men vi gjorde også noe med å binde til en trestamme, og det var at vi klippte håret av dem.
Ja, det er jo ikke så verst det heller. Du hadde kanskje sett den samme indianerfilmen som meg.
Nei, de skulle jo skalperes, ikke sant?
Ja.
Så vi bandt dem til, og så hadde vi med en saks, og så klippet vi. Vi stakk dem ikke under huden, og så hadde vi klippet håret av dem og kastet håret. Så når de kom hjem, så var det skamklippet. Det ble også bråk.
Ja, jeg kan tenke meg at det kanskje var litt utfordrende.
Ja,
men jeg visste ikke at jeg lavde denne podcasten sammen med to ungdomsforbrytere. Det visste jeg ikke. Jeg er ikke helt sikker på at vi hadde fått støtte fra Fritt Ord. Tusen takk, Fritt Ord, for at vi har fått støtte av dere. Hvis de hadde visst at... Ja, jo, kanskje liksom man skal snakke om de ungdommene som har det vanskelig og kan...
Det er foreldret. Det er jo det.
Ja, det er det.
Ikke bare det, men la oss nå si at jeg egentlig hadde blitt frisør, ikke sant? Så kunne jeg da sagt at dette var mine første fortvilte forsøk på å klippe håret noen. Og fordi det var så vanskelig å få små barn til å sitte stille, så måtte vi binde dem.
Mm, ja. Og maur nede ved beina, det var kanskje også litt sånn... Maur i buksa, rattata, ja.
Det var fot, maur under beina, det var fotmassasje, det.
Ja, ja, noe sånt.
Ja. Og så lekte vi, og så var det et lagerskur, husker jeg da vi var sånn 7 år eller sånt, og så var det en lagerskur de skulle bygge der, så det var med så plank som lå inne i et sånt hus. Og da fikk vi jentene med inn, og så skulle leke doktor. Og det var jo litt undersøkelse litt frem og tilbake, og så var det å prøve, det var et sted hvor vi lurte på om vi kunne putte blåbær inn, og hva som da ville skje. Nå går vi ikke lenger i det.
Hvor gammel var du da, Nils Ole?
7 år, eller sånt.
Ah, ja, ok.
Ja. Det den første. Nei, jeg var ikke 17, jeg var 7.
Men hvis vi skal trekke noen...
Ingen spiste blåbærene, så ta det med ro.
Herregud, hvis vi skal trekke noen minste felles multiplum av dette, så kan vi konstatere at vi i alle fall var mye ute da vi var gutter. Det var ikke alle gutter som nå for tiden.
Nei, og vi lekte mye forskjellig, og vi lekte med hverandre på godt og vondt.
Ja.
Og jeg husker, jeg var jo glad i å hoppe på ski, jeg var ganske god faktisk til å hoppe på ski. Jeg bodde oppe på Røa, og der det en vei som veldig trafikert nå, som heter Grineveien. Der gikk blant annet alle transportbilene opp til Fossumbruk. Så vi hadde altså en hoppbakke, hvor unnarennet endte opp i Grineveien, så vi måtte kjøre over Grineveien for å stoppe. Så da sto det en og sa, nå det klart, nå kommer det ingen biler. Men en gang så kom det jo en bil, stor bil, så jeg fikk altså skiene kjørt over, heldigvis hadde jeg kommet meg over. Det var dramatisk, ja. Ja.
Men så dere hoppet ikke over Grineveien, altså?
Nei, hoppet var sånn at hoppet lå på den ene siden, men, og unnarennet var ned mot veien, men sletta ble da på den andre siden av Grineveien, ikke sant?
Men det har slått meg dere, noen ganger når jeg har vært, spesielt i Bergen, og jeg liker å reise av forskjellige grunner, så har jeg lagt merke til at du ser nesten ikke noen barn ute lenger om ettermiddagen.
Nei.
Bortsett fra innvandrerunger. De ute i store mengder. De leker ute, for de ikke vant til den der innekulturen som vi har lagt oss til med. Så der fyker det både gutter og jenter ute mens mødrene sitter og passer på. Og de leker i sandkasse, og de hopper tøy, og de leker pikken, eller sisten, som dere kaller det her på Østlandet.
Ja, vi glad for at det heter det. Vi liker ikke den. Den skummel, den betalelsen.
Ja, den skummel. Men sånt heter det i Bergen. Men det interessant at det innvandrerunger og flyktningebarn og sånt som fremdeles leker ute, mens de norske guttene sitter inne og spiller krigsspill og sånt på datamaskinen.
Men har det noe med å gjøre at mødrene sitter og passer på liksom, at det til stede? Er det det som gjør det, tror du? Eller er det rett og slett at de er ikke vant til denne innekulturen?
Jeg tror det begge deler. Altså det, jeg tror de har med seg en annen leke-ute-kultur med seg til Norge. Og så sitter damene på en benk og sladrer og prater og sånn, mens de holder et lite øye med ungene.
Men vi når vi har 17. mai-selskap her, så går vi ut i gaten, og så spiller vi stikkball, altså langball, med barna. Og da syns alle barna, og det fra de 5-6 år opp til de blir 17, 18, 19, 20, at det veldig hyggelig å gjøre, men en av grunnen til at de syns det hyggelig å gjøre, det jo faktisk at vi som voksne med å gjøre det sammen med dem.
Ja.
Så kanskje vi også som voksne skulle ta et slags ansvar for å være litt mer sammen med barna ute da, og gjøre noen sånne ting.
Men vi var ikke det gamle dager. Jeg kan aldri huske at hverken mor eller far var i nærheten av meg når jeg var ute.
Nei, men nå er det ikke gamle dager, nå er det nå. Så kan vi kanskje gjøre noen ting som gjør at det blir mer motiverende for barna å være ute og være sammen med oss, enn at de sitter inne alene og ser på en iPhone.
Det jeg selvfølgelig enig med deg, hvis du setter opp det som problemstilling som de to alternativene. Men det jo litt rart at barn etter hvert har blitt så avhengig av voksne, at det slutt også må ha med voksne for å leke. Men det mulig å ha helt rett, Kalle, det en annen sak.
Jeg kan heller aldri huske at de voksne var ute da jeg var barn. Det ville være en forferdelig opplevelse i min barn, hvis det kom en voksen ut, forbundet med tvang og overoppsyn og komme hjem tidlig og sånne ting. Men tidene skifter.
Ja, tidene skifter. Jeg ville heller ikke likt det i det hele tatt at min mor fulgte med hvordan jeg spilte fotball. Det hadde vært helt forferdelig.
Ja, men det noe med at da ville hun sett hvor dårlig du var også, ikke sant?
Ja, det riktig, for jeg var veldig dårlig i fotball, så der traff du faktisk spikeren på hodet.
Ja, det var jeg også, Nils Soli. Jeg var litt bedre i håndball, faktisk.
Nei, det var jeg veldig dårlig, for jeg ble så aggressiv av det. For de klyper og drar i skjorta og gjør masse andre skal opp inn, ikke sant? Og det må man ikke gjøre med meg, for det ender med at jeg klasker til dem, og det er jo dumt, så jeg hadde en veldig kort håndballkarriere.
Ja, men sånn spiller du jo håndball nå, det er jo et grovt spill.
Ja, ja og det er så mye ulovligheter, ikke sant? Det er på randen alt mulig, så at jeg blir litt sliten av å se på det. Men jentehåndball er faktisk ikke fullt så preget av det, for jeg er jo ikke fullt så fysisk sterkere, men så den synes jeg kan være gøy å se på.
Ja, det kan jeg tenke meg du synes.
Hva har du kalt det, den leken pikken? Var det det den
har ja.
Ja. Ja, ja.
Vi skal ikke gå dypere inn i det.
Ja, raskt videre til et nytt tema.
Ja.
Dagens gammeldagse tema, ass.
Da, jeg har fortsatt veldig lyst til å komme tilbake til makta, jeg. Fordi at jeg synes makta som går på TV nå er så fascinerende. For det første synes jeg det er fantastisk morsomt. Og det er produsert, det er så fikst og flott og morsomt produsert og klippet og musikk og lyd og alt mulig sånt nå. Og så er det jo en skildrere, en periode i Arbeiderpartiet, hvor det var kamp mellom de ulike retningene. Og jeg ser jo, jeg vet ikke hvor bevisst det har vært fra maktas skapere, men det er jo veldig mange paralleller som går nå. Nå i dag, så er det jo liksom Gro Harlems Brundtlands Arbeiderparti, med akademikere fra Vestkanten, som styrer Arbeiderpartiet. Og det kommer en del analyser nå som går på at liksom, de forstår ikke vanlige folks problemer i forbindelse med strømpriser og rentehevinger og sånt nå. Og så kommer LO nå med lederen der.
Peggy Hessen, jo.
Peggy Hessen, og er liksom den som prøver å drive Arbeiderpartiet i litt mer radikal retning. Og så har du en Giskefløyen som gjør akkurat det samme, så det er noen paralleller i det som foregår i Arbeiderpartiet i dag, og det som foregikk da makta kom. Og det er de samme grupperingene på en måte som kjemper mot hverandre om styringen på Arbeiderpartiet. Og det er jo ikke mange prosent de har for tiden.
Nei, ja, men det er vel omvendt, altså i den forstand at de som kom til makta den gangen da, med Gro og så videre, og den politiske retningen, det er den som i dag sitter med makta, og de som i dag gjør opprør, er jo de som tapte den gangen for, det er jo liksom, ja, den mer radikale, som vi kaller det, delen av Arbeiderpartiet, ikke sant, som vil lytte mer til folk og høre hvordan de vil ha det, og ikke bare ta hensyn til økonomer og andre som kan forstå seg på det.
Det stemmer. Etter min mening, hva tenker du, Ole?
Nei, jeg...
Har du sett?
Jeg føler makten veldig nøye og gleder meg til fortsettelsen og alt det. Høydepunkt når den kommer. Nei, jeg synes, jeg er enig i alt du sier om velspilt og alt med det sånt. Og så synes jeg at det er viktig å vite at mye av det er jo diktet. Selv om vi som opplevde den tiden husker jo mange av seansene. Det er klart at de politiske dragningene er jo de samme. Kampen om Arbeiderpartiets sjel fortsetter jo den dag i dag. Og jeg så nå på LO-kartellkonferansen på Gol, er det vel de pleier å ha den, at det de nå kjemper for er jo vanlige folks privatøkonomi, som Peggy Hessen gjør seg til talsmann for er veldig utsatt, og er skuffet over at Arbeiderpartiet ikke klarer å gjøre noe med det. Men hun vil jo også ha politisk instruksjon av Norges Bank, som alle økonomer råder imot. Men hun mener altså at vi er kommet til en situasjon hvor staten må beordre Norges Bank og ikke øke renten, for eksempel. Det er jo veldig omdiskutert.
Nei, det er jo det at jeg hørte hun, denne talen som hun holdt, hun... banksjefen, at hun mente at det var viktig å holde inflasjonen nede, og det er selvfølgelig riktig, men det er klart at For en vanlig, et menneske i Norge i dag, så betyr det å bo. Altså om det er egen bolig du betaler lån på, eller om du bor i en leiebolig, hvor da han som eier boligen må sette opp leien fordi renten øker, så er det viktigere å ha tak over hodet enn at du må betale 1 krone mer for smør, eller om du må droppe smør på brødskiva. Så det er ganske viktige spørsmål dette her. Hva skal du la deg lede av, og hvordan skal du gjøre det? Jeg har selvfølgelig ikke noe endelig svar på det, men jeg mener at det at folk bor, er trygge på at det stedet de bor, kan de fortsette å bo i, det er viktigere enn å bremse all verdens inflasjon. Det der er sånn internasjonalt bankmønster som de har holdt på med kjempelenge. Det der med å sette opp renter og sånt, gjort i Amerika, gjort i Europa. Det er veldig lite originalt, men det er mulig det fungerer. Som sagt, jeg kan ikke nok om det.
Det er i alle fall diskutert om det fungerer, og LO går nå ut og sier at de tror ikke det fungerer, fordi det også bremser andre aktiviteter, for eksempel byggebransjen, som mange i LO jobber i. Så du kan risikere også at du får en arbeidsløshet. Det er ikke arbeidsløshet nå. Det er god sysselsetting i Norge. Men vi ser jo også at en del av de som har kommet fra andre land for å jobbe her, polakker for eksempel, de slutter å komme fordi den norske kronen er så svak. Og det har igjen noe... Altså, det er mye i økonomien som spiller inn mot hverandre. Men... De får ikke særlig stor oppslutning om Arbeiderpartiet med høye priser på strøm og høye renter, for det er Arbeiderpartiet som styrer og har muligheten til å gjøre noe med det.
Og så passer det jo noen godt å kritisere Arbeiderpartiet for å være ufølsom for økte strømpriser og høyere renter, fordi at partiet ledes av millionærer, ikke sant, som ikke føler vanlige folks problemer i hverdagen. Så de sliter jo åpenbart med det problemet at mange oppfatter at ledelsen i Arbeiderpartiet ikke er i takt med folk og ikke forstår folkets problemer. Det kan være riktig til dels, men det kan også være uriktig, det vet ikke jeg. Men det er en følelse der ute.
Jeg tror det er for personifisert. Jeg tror problemstillingen stikker mye dypere enn i hvilken grad det er Jonas Gahr Støre eller sånn som leder. Det er hele prinsippet om hvordan man danner priser, hvem man gjør det i samarbeid med. Skal det styres av en felles energipolitikk i hele Europa, eller skal vi legge vår egen pris på å produsere strøm fra vannkraft til grunnen og så videre? Og det er nok en mye større problematikk enn å skifte øverste leder i Arbeiderpartiet.
Ja da, jeg bare sier at det er mange ting som har rottet seg sammen mot partiet nå, og de har mange problemer på en gang, la meg si det sånn da.
Nemlig. Ja, det er riktig. Jeg leste også det som stod i avisen om akkurat det du sa, så det er selvfølgelig også en problematikk at det ikke lenger er en som har mistet en finger, liksom, som er øverste leder på partiet eller ikke, og har stått på gulven, det er riktig. Men jeg tror også at den økonomiske virkeligheten, i og med at vi er så viklet inn i hele verden etter hvert økonomisk sett, er blitt så mye mer komplisert enn den var på begynnelsen av 70-tallet, hvor tross alt mesteparten av industrien var ikke fri vandring av kapital og arbeidskraft og så videre og så videre. Så politikere hadde en mye større evne og mulighet til å dirigere delvis utviklingen i Norge. Og så var det jo noen som da mente at det var feil, at vi måtte slutte oss til resten av verden, vi kunne ikke isolere oss, og så videre, og så videre. Og så kom Gro Harlem Brundtland og internasjonaliseringen og liberaliseringen av økonomien, og den er vel den vi nå sliter med ettervirkningen av, tenker jeg.
Mm. Ja, og en ting som er viktig her er jo også at man slipper strømmen, og dette har vi snakket om før, som liksom alle oppfatter som nasjonal eiendom, ut på det store markedet. Og det vil ikke Arbeiderpartiet gjøre noe med. Det har de ikke. Sagt helt klart.
Bunnet av oss.
Dagens anbefaling!
Men dere, vi er nødt for å snakke om noe som hele Europa snakker om nå, i denne moderne podcasten.
Det vil si at du vil anbefale noe?
Ja, jeg vil anbefale Ridley's.
Har det noe med Nederland å gjøre?
Nei, det har noe med, ja det har det i og for seg, for det hadde med hele Europa å gjøre i forrige århundre, eller på begynnelsen av 1800-tallet, nemlig Napoleon Bonaparte og Ridley Scotts fantastiske film om Napoleon som går nå. Den hadde Europa-premiere nå forleden dag. og jo et enormt lærret. Ja, jeg så den på en sånn forvisning, og apropos hva gutter interesserer seg for, det jo de mest magnifikke slagscener fra 1800-tallet som utspiller seg, og et merkelig ekteskap mellom Napoleon og hans Josephine. Og alle diskuterer det, og franskmennene misfornøyd med at de snakker amerikansk og engelsk selvfølgelig, men jeg tipper at franskmennene dubber den filmen i Frankrike som de pleier å gjøre med engelske saker. Men så leser jeg noen anmeldelser i Norge som så pretensiøse og så snobbete i enkelte aviser, hvor man liksom kritiserer en spillefilm for ikke å være historisk korrekt. At den tar ikke hensyn til det ene og det andre, og den tar seg kunstneriske friheter, blant annet at han aldri ledet et kavalerisjokk på egen hånd med trukken sabel og slike ting, og den mangler opplysninger om at alt det gode han gjorde for Frankrike, og med de lover han skrev som fremdeles i bruk og slike ting. De glemmer liksom at en filmopplevelse ikke nødvendigvis en historie for lesning.
Men det jo interessant i dag å se en sånn krigsfilm, ikke sant? Jeg vet ikke hvem det fristende å sammenligne med i dag. En eldre, litt gal mann som driver krig og kaster folk ut i store slag. Han jo helt stormannsgal.
Fullstendig
manglende evne til å forestille seg noe om hva som foregår hos andre mennesker. Jeg har også vært og sett den.
Dette er jo despoten som, og det faktisk historisk riktig i filmen, brukte kanoner inne i Parises gater mot egen befolkning. Ja. Så han var jo en skruppeløs despot. Men det interessant at de frankofile blant oss mener at han hadde så mange andre sider også, som at han for eksempel trakk Frankrike ut av terrorveldet etter revolusjonen, at han skrev lover. Noen skrev på min Facebook-side at husk, det var han som bestemte at gatenumrene på hver side av avenyen skulle være liketall på den ene siden og uliketall på andre siden. Så han en enormt fascinerende figur, og jeg synes at han fremstilles som enormt fascinerende også, selv i sine vanvittige raseri- og jalousianfall i filmen.
Ja. Men det jo dette som delvis har vært glemt, ikke sant? For man har hatt bilder av David, ikke sant? For han sitter på en steilende hest med trukket sabel, med alle liksom med kappen rundt seg, et blikket ut. Altså han har vært glorifisert noe enormt mye på grunn av Code Napoleon, på grunn av dette med gatenummeret, på grunn av måten han bygget byer, mye han gjorde på. Det man har sett gjennom fingrene med, jo det som Goya viste blant annet i de raderingene, og det var den enorme brutaliteten som blant annet hans egne soldater hadde overfor den spanske guerillabevegelsen som prøvde å stoppe dem før de kom ned til Cartagena. Og han var jo også en helt ufølsom despot mot soldater og mot alt. Men samtidig, fordi han var så maktsjuk og så gæren, så ble han akkurat som Hitler. Soldatene elsket ham på en måte, fordi at de visste at når han vant, så kunne de plundre og gjøre hva faen de ville. Det er derfor de går med ham. De kan voldta damer, de kan stjæle alt, de kan spidde babyer på bajonetten. Napoleon brydde seg ikke så lenge han vant.
Og han ligger begravet i den flotteste kirken i Paris, ikke sant, i Invalidedomen. Så han fremdeles en nasjonalhelligdom for franskmennene, selv om det nok veldig sånn...
Han ble jo ikke drept heller, ikke sant? Han ble først satt til Elba, så ble han satt til...
Sankt-Helena.
Ikke sant? Men de hadde sånn stor respekt for ham, alle disse som da drev med krig, for han var både den dyktigste og den grusomste, og den mest selvopptatt, og altså alle generaler hadde han som et slags ideal.
Mm. Og Joaquin Phoenix gjør ham helt fantastisk, selv om han snakker engelsk. Han er en genial skuespiller. Så bare han trekker på munnviken, så ser du at han er stor.
Men det jo, altså når du tenker på at de dro av gårde med 600 000 mann mot Moskva, og kom tilbake med 50 000, sannsynligvis, 40-50 000, det litt usikre på tallene, fordi at de mistet så mange under vinterforholdene, og det var da han ble avsatt. Så tok han makten på nytt, og så tok de han og sendte han til litt lenger bort enn Elba, da, hvor han var først.
Men tenk på det at når du drar med, om det er 6 eller 5 eller 400 000, jeg husker ikke hvor mange han dro til Russland med.
600 000.
Ok. Tenk på de forsyningsproblemene. Altså, hvor henter du mat, vann og forsyninger til så mange menn?
Du plyndrer underveis.
Du kunne ikke frakte alt det fra Paris, ikke sant? Altså, så du måtte ta det, som du sier, underveis. Og den, hvor mye stjerner du, hvor mye som skal til, hvor mange dreper du for å skaffe mat, hvor mye buskap hugger du ned, hvor mange unge jenter tar du med deg for at soldatene skal ha noe å hygge seg med, for at sånn og sånn på vei til Paris, nei, til Moskva. Så det er jo liksom hele den krigføringen, disse enorme herrene som er delt sånn litt idealisert når vi ser, oi, uniformer og lekkere, og de stormer sammen med hvite hester og frem og tilbake. Fy faen for et møkkaliv de påførte alle de som kom i nærheten av de herrene når de dro frem.
Ja, det er sant. Og det er mange hvite hester og mye sabelrassling og kanoner, og det er gjort helt magnifikt, altså, i sånn filmatisk, hvis man legger all moral og etikk til side og ser en god film som er en filmopplevelse mer enn en læretime i europeisk historie.
Det er jo en veldig antikrigsfilm. Derfor må du se den, Nils Olen, når du kommer frem.
Jeg skal selvfølgelig se den. Men du vet hvorfor de hadde hvite hester? For det første hadde hester, hva hadde med apokalypsen å gjøre, ikke sant? Og det hvite var det rene, det var på en måte Gud. Så det man skulle tenke når man så de komme stormene mot deg, det var at nå kom Gud for å hevne seg, nå kom dommens dag, nå vil du bli drept. At de som kom imot deg, de var uovervinnelige, for de var sendt ut av Gud.
Fantastisk, fantastisk. Ja, vi var jo alliert med fyren.
Ja, vi var det. Det tappte vi mye på. Det tappte vi faktisk hele Norge på. Det ble gitt til Sverige, så det var klart at det var dumt av oss.
Jämtland og Härjedalen, vi kan jo prøve å ta den tilbake.
Ja, ikke bare det, men hele Norge ble 1812 gitt til Sverige, ikke sant?
Ja, men vi fikk jo litt tilbake.
Det var krigsbytte.
Vi var krigsbytte til 1905, da vi ble en egen stat. I mellomtiden var vi under Sverige, som en del av Sverige.
Det var vi.
Men vel verd å se i hvert fall denne filmen. Ja, så apropos, jeg kom på det fordi det er litt i slekt med guttelekene våre da vi var barn og lekte både krig og indianer og alt mulig sånt. At vi romantiserte vel for mye den slags, men det er akkurat som sånne filmer av den typen vokser i hvert fall jeg aldri helt fra.
Skjer det noe i alderdommen?
Er det noen av dere som skal noe spennende før vi møtes igjen? Vi møtes vel igjen når Nils Olav kommer tilbake til Oslo, slik at vi kan ha han rundt bordet?
Ja, og det er veldig spennende jeg skal gjøre til neste gang, og det er at jeg skal ta fly fra Mallorca, nei, unnskyld, fra Gran Canaria, og hjem. Og så skal jeg kanskje på en quiz her nede på mandag.
Oh, wow. Og jeg skal på en jobb i et ord.
Fredrikstad.
Hold opp, jeg skal...
Mallorca?
Jeg skal hjem til Bergen.
Skal.
Det blir stort. Og da skal jeg møte alle mine gamle venner og snuse inn luften av sjø og få litt regn i ansikt og nyte en skillingsboll og en fiskekake fra søstrene.
Rusle og fisketorg og se alle utlendingene som står og selger torsk og i det hele tatt. Ja, ja, ja.
Og jeg har jo en kone som er veldig flink på jul. Så hun har et par sånne arrangementer som vi skal ha, eller som hun arrangerer da. Det ene er å lave kromkaker sammen med en vennegjeng. Så da kommer det fullt her med folk, og de laver kromkaker, og de laver kromkaker, og de laver kromkaker.
Mens du drikker sherry og ser på.
Jeg er ikke så veldig god på kromkaker. Jeg er bedre på rakfisk.
Men da tar du deg en sherry og ser på hvordan de gjør det. Det kommer julestemning.
Ja, og så pleier hun også å lave sånn julegavenverksted, hvor det kommer barn og barnebarn og sånt.
Koselig.
Det er veldig hyggelig, ja. Og da kommer hundene våre også, ja. Vi har jo hatt en liten tragedie, for jeg har Jippi, som kjenner dere veldig godt, for det er en portugisisk vannhund som ønsker dere velkommen hver gang dere kommer.
Ja, visst.
Ja. Hun er så glad at det kommer folk, så da prøver hun å røske opp døren, så nå har hun ødelagt dørhåndtaket, så i dag før Ole kom, så måtte jeg skifte hele dørhåndtaket og ha funnet et mer solidt da, som hun ikke klarer å ødelegge.
Dette sjåmen ved å ha hund.
Ja, og så har vi en liten dvergpuddel i første etasje, som ble så syk. Så hun måtte på sykehus, og var nesten... Det er jo grusomt, for da min datter da, var til veterinæren, så sa de, ja, hun, da hadde de brukt opp forsikringspengene.
Ikke sant? Ja. Da blir det dyrt.
Da blir det dyrt, så da sa de, da må dere velge om dere vil sende henne på sykehus, da koster det en 30-40 tusen, eller om dere vil avlive henne.
Hva valgte hun?
Hun valgte å beholde den, og vi laver en liten, faktisk en liten spleis I familien på dette her, for det, den hunden også så viktig for hennes barn igjen, ikke sant?
Du kan ikke... Hun er viktig for mennesker.
Ja, ja.
Men vi har snakket veldig lite om det å være gammel I dette programmet.
Ja, men heldigvis.
Men vi har snakket litt om dårlig hukommelse, har vi snakket om. Det jo en del av det å være gammel.
Og vi har snakket litt om å se tilbake på guttedagen, og jeg tror at
når man blir eldre,
da gjør man det.
Ja, det gjør man når man gammel. Så man
da begynner man å huske sånne ting mye klarere.
Ja, det noen ting du gjerne vil snakke om, Nils Ole, om det å være gammel?
Ja, jeg synes at vi gamle kunne få lov til å gå et eller annet sted og kjøpe femøringer. Altså kjøpe, vil jeg si, en eller annen avdeling av Norges Bank eller en vanlig bankfilial, og kjøpe liksom for 100 kroner femøringer som vi kunne pakke inn under juletreet og gi til barnebarna våre med en oppfordring og fortelling om hvordan man kunne kaste på stikka.
Det en god idé.
Veldig god idé.
Ikke det en fin gave?
Ja, det nydelig.
Og da kom de ut, og de kom sammen, og I dag kan det både gutter og jenter kaste sammen på stikka. Det kunne være en, og det jo store løkker og sånn hele tiden hvor man kan gjøre dette her, så jeg synes det vært en veldig lur gave.
Mm.
Kanskje jeg skal finne et bilde av noen barn som kaster på stikka og ha det som bilde på denne utgaven av podcasten, kanskje. I stedet for oss selv?
Nei, det synes jeg ikke du skal gjøre, for nå har Nils Ole sendt et sånt fint barisbilde, at vi skal ikke ha noen sånn kaste på stikken-greier, vi skal ha bilder av barisen til Nils Ole.
Det synes jeg, baris med basseng bak, synes jeg viktig. Nå skal jeg kaste meg litt I det bassenget for å rense meg etter denne samtalen, det skal bli fint.
Men Nils Ole, men da, du, når du skal ut I varmen og sånt nå, og kose deg I vannet, vet du hva jeg har lyst til å spille da som avslutning på denne podden?
Ja.
Det en sang som min far lagde, som heter Honolulululu, Honolulululu. Og den faktisk vært på en sånn samleplate med norsk jazzmusikk. Så da kan dere alle sammen kose dere med Honolulu, og så kan du høre på den og få sånne Honolulu-stemninger på Mallorca. Nei, hvor var det han bare?
Det ikke Honolulu, Lula?
Ja, Grand Canyon.
Ja, Grand Canyon.
Ha det, Nils Ole.
Ha det, Nils Ole.
Jeg gleder meg til å høre den, og nå skal jeg ta den I hodet når jeg går ut I bølgene. Ja.
Gjør det. Hei så lenge. Ha det.
Ha det.
Jeg gikk I land på Hawaii en gang, og alle jentene om meg hang. Og jeg tok sikte på en jeg likte, til henne sang jeg min sang. Honolulululu, jeg ser deg lille hula hulu, og ber deg honolulululu, vil du bli min? Elskende på stranden, vi sitter tett inntil en annen, og skriver våre navn I sanden, med kinn mot kinn. Palmer svajer, hører du vulkanens drønn? Lille blomst fra Hawaii, vil du høre på denne min bønn? Honolulululu, jeg ser deg lille hulu-hulu, og ber deg honolulululu, vil du bli min?
Men som pusher 80 produsert av Fyrst og Far, film og fjernsyn, med støtte av Fritt Ord. Medvirkende Ole Torp, Nils Ole Oftebro og Kalle Fyrst, som også produsent.